Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Vykstant krizėms Lietuvoje dažnai susimastome, kaip iki to nusiritome. Šiaip, rinkdami žmonės į valdžią, tikimės, kad jie bus išmintingi, priims pamatuotus sprendimus, naudingus daugeliui gyventojų. Bet gaunasi atvirkščiai, užuot sutvarkę iškilusias problemas, jie dar daugiau priverda košės. Gal išrinktieji kažkaip kitaip masto, gal atitrūkę nuo realybės, gal psichologiškai skiriasi nuo normalių piliečių. Apskritai, kodėl kartais iš pažiūros protingi žmonės priima kvailus sprendimus, apie tai pasišnekėsime. Ir šiandien pas mus laidoje psichologas Mykolo Riomerio universiteto profesorius Gediminas Navaitis, knygų apie politikų protą, sąmonę ir poelgius autorius, ir Vytauto didžiojo universiteto profesorius Šarūnas Liekis. Sveiki.
Labą rytą.
Tai, Gediminai, jūs, aišku, apie šitą temą norėjot kalbėti ir praktiškai net temą inicijavot, sakykim taip, kas man visai patiko, toks jūsų pasiūlymas. Jūs iš tikrųjų laikote, kad politikoje protingi žmonės dirba?
Tai susitarkim pradžiai, kas yra protingi. Jeigu pažiūrėsim į Seimą, jame bus 3-5 žmonės, čia per įvairius Seimus, ne, bet be aukštojo įsilavinimo. Jeigu paimsim į gatvę išeisim, 1000 žmonių atskaičiuosim, tai Lietuvoje rasim 270, nu gal daugiau, kiek su aukštojo įsilavinimo. Tai vadinasi, šita žmonių grupė yra labiau įsilavinusi. Tu turiu galvoj Seimą. Pakliūti į Seimą žmonės turėtų nors minimaliai būti energingi, veiklus, nes jeigu miegotų ant sofutės, tai nepakliūtų. Vadinasi, turime išsilavinusių, sakyčiau, protingų ir veiklių, energingų žmonių grupę.
Reikia mokėti dar apkalbėti, reikšti mintis, ryšliai ar ne, autorystės turėti.
Verbaliniai gebėjimai, aišku, ne visų, ne visada, bet šita grupė, daug kas pasakys, kad jų sprendimai nėra protingi ir kita, kad jie vėluoja. Tai kad turim labai aišku prieštaravimą ir tada klausimas, kodėl. Tai savo laiku tas knygas jūs paminėjote, reiškia, kurias esu parašęs, tai tas klausimas ne vien Lietuvoje, jisai nėra, ko nors, Lietuva nėra, ko nors šitoje srityje labai išskirtinė. Klausimas, kodėl protingi žmonės priima nelabai vykusius sprendimus, jisai įvairiais aspektais tyrinėtas ir jisai tyrinėtas skirtuo psichologiniu aspektu, tai todėl, manau, čia mums yra ir mums įdomu. Čia trysia pasikalbėti ir tie, kurie klausysis mūsų pokalbio, gal jie irgi ką nors naujo, įdomesnio tą požiūrį supras. Tai dabar dar ką reikėtų pastebėti, kodėl iš karto tie sprendimai pradeda strikti. Nes daugelyje sričių sprendimo teisė yra kaip ir galios teisė. Politikoje tai yra labai aišku. Todėl labai dažnai politikai tiesiog vienas kitam pakišakoja, kad tik nesirūpindami, ar tas sprendimas protingas, siūlomas sprendimas, protingas ar neprotingas, svarbu, kad kažkam nebūtų per gerai. Kad mūsų grupė.
Protingai kenkia vienas kitam, ar ne? Taip galima sakyti.
Kad mūsų grupė priimtų sprendimą. Net jeigu tas sprendimas kažkur kitur matosi gal kiek geresnis. Bet orientacija yra į sprendimą kaip valdžios priemonę. Tai nes akivaizdu, kad politikoje priimantis sprendimą yra aukščiau vykdanti. Jo politinis statusas aukštesnis. Toliau daugelyje sričių tai yra, bet politikoje tai yra itin ryšku, kad nėra visos informacijos, kad informacija, didelė dalis sprendimų remiasi intuicija, nuojauta, partiniais prioritetais, o ne informacija. Šiaip kitose srityse. Nu, versle, pavyzdžiui. Žmonės stengiasi surinkti kuo daugiau informacijos, o čia reiškia, informacijos galima ir nelinkti. Dar viena priežastis, tai jau minėjau, tas šališkumas, kad svarbu, kad mūsiškiai priimtų sprendimą. Kas yra mūsiškiai, tai kaip ir apibrėšime, taip ir bus. Šiandien, o turint galvoje, kad atkreipkite dėmesį, apie tai dažnai kalbama, kad pereinimai iš vienos partijos į kitą, iš vienos frakcijos į kitą, tai tas, reiškia, griežtumas idėjinis šiandien yra tikrai labai išsiplovęs. Todėl, kad žmogus atėjęs į vieną grupę, jisai labai palaiko iš kitos grupės sprendimus ir mūsų grupė, pasakyčiau, politikoje visada yra labai morali, labai teisinga ir todėl ir jinai visada tikisi, kad sugebės kontroliuoti situaciją. Nu, tai mes čia turim puikų pavyzdį ir dėja liūdną pavyzdį, tai Rusijos pradėtas karas prieš Ukrainą. Juk kas tenai galvojo, kad jiems gali ir nepasisekti. Jie galvojo, kad jie situaciją kontroliuos.
Gerai, tai Šarūnai, jūsų požiūriu vis dėlto į tą protingųjų žmonių kiekį Seime, nes, na, protingumas, Gediminas sakė, reikia susitarti, kas yra protingas, o jūs, akimis žiūri, nu, jūs vis tiek čia du profesoriai galite įvertinti protingumą, tai vis dėlto protingi ten žmonės susirinkę, ar daugiau lemia, vat, kas sakė Gediminas, pataikavimas visuomenės nuomonė turbūt irgi yra labai svarbu, kad, nu, vat, ko nori visuomenė, nesvarbu, kokie mes čia protingi bebūtume, bet ai, padarysim taip, kaip reikia jiems. Ir kiti dalykai, ne lyderystė, o daugiau toks, vat, sakykim, pataikavimas kartais tiems ne visada įsilavinusiems žmonėms ir lemia, kad sprendimai būna kartais ne visai geri.
Na, dėl to išsilavinimo, tai statistiškai dabar grubiai taip, dabar aš tikslų skaičių neatsimenu, bet apie 10% Lietuvos Respublikos Seimo narių neturi aukšto išsilavinimo. Tai yra jau to anksčiau niekada nebūdavo, dabar yra apie 10%. Kitose valstybėse panašios tendencijos, jeigu aplinkinės pasižiūrėsim, tai prasme atsiranda tų maždaug 10-15% žmonių, kurie neturi aukštojo universitetinio įsilavinimo. Nu, čia pas mus, kadangi bando ir tas kolegijas įtraukti, žodžiu, prie aukštojo įsilavinimo ir kažkaip tai, nu, visoje statistikoje demonstruojama, kad tai yra aukštasis įsilavinimas. Tai ko gero, jeigu dar pasižiūrėsime kolegijų sektorių, tai ko gero dar tas tų žmonių be universitetinio yra tikrai didėja tas skaičius. Tolygiai didėja. Dabar, aišku, gali ir visišką beraštį įsirinkti. Na, tai piliečiai, jeigu jie renka tokius žmonės, tai jie ir įsirenka juos, jos tokius turi. Bet matyt, kitas aspektas yra tai, kad vis dėlto tų žmonių patirtis.
Daug yra visokiausių lyderių, kurie yra be išsilavinimo, yra verslo lyderių, kurie turbūt neturi universitetinio.
Taip,
yra tokių. Yra žurnalistų, kurie niekaip baigti negali, reiškia, žurnalistikos.
Arba visiškai kažkur tai tenais po 20 metų
mokinasi. Ir jie yra numatomi, bando formuoti nuomonę ir taip toliau.
Tai čia gal nėra blogai. Vis dėlto čia yra lyderystės klausimas. Mes turim keliamą pakankamai aukštus reikalavimus tiem žmonėms, kurie lyg ir turėtų, na, rūpintis to viešu gėriu, nu, tarsi pačia visuomenė. Tai jeigu mes nekeliam jiems aukštų reikalavimų, nes standartinių, tipinių reikalavimų, kurių mes paprastai keltume, nu, bet kuriame konkurse ten dalyvaujančiam žmogui, kad jis nors kažkokį supratį turėtų ten apie vieną ar kitą gyvenimo klausimą, turėtų tam tikras patirtis, tai turime tokį rezultatą. Ir matot, kadangi susilpninta ta valstybės tarnyba labai jau, nu, čia 2009 metų visos tos politizavimo tendencijos tenais atsiradusios, ta hierarchinė struktūros yra pairusios, na, čia universitetai, aš sakyčiau, vienintelės turbūt vos ne valstybėje lieka struktūros, kurios remiasi hierarchija ir meritokratija, tai visur kitur valstybė yra, na, kaip kioskė. Yra kaip kioskė, kitaip sakant, jeigu tu esi iniciatyvus cigarečių pardavėjas, nu, tarsi, kuo daugiau tu pakelių siūlai klientams arba einantiems žmonėms gatve, nu, tai tarsi, tu esi geresnis. Tai ir žiūrima į tuos politikus, na, maždaug galėjai būti partinę karjerą daryti. Ten kažkokia tai jaunimo, vakarų Lietuvos jaunimo organizacijai vadovai, kažkurios tai partijos, ten vienos ar kitos. Ir tavo visa gyvenimo patirtis, tavo tėvai turėjo ten vienokį ar kitokį verslą, tu, ta prasme, niekada tau dirbti nereikėjo ir tu ateini į Seimą ir tu dabar įsivaizduoji, kad tu gali tvarkyti žmonių gyvenimus ar būti ministras. Tai, na, tai jeigu mes gyventume San Marine ar Monake, tai gal tai ir būtų variantas. Ta prasme, nes rezultatas tada nesvarbu, koks tavo tas darbo rezultatas, nesvarbu. Bet kadangi mes gyvename, na, ir tokio geografinėje vietoje, kur mes esame, valstybė vis dėlto tai nėra tikrai pirmaujanti pagal visus parametrus ir netgi Europos Sąjungoje, ten velka mes gale paprastai su Rumunija, Bulgarija ir panašiai. Tai reikėtų vis dėlto.
Ne visur, kokybės. Čia dabar apklausa paskutinė parodė, kurią aš kaip tik nusikabinau dabar čia. Economist beje rašė, mes esam 23 vietoj iš pasaulio valstybių, 170.
Pagal laimę.
Ne pagal laimę, pagal tai, kaip mes rūpiname savo piliečiais. Beje.
Nu, tai čia matot įvaizdis, bet realiai, tai jeigu mes pasižiūrėsime pagal na, socialinius parametrus, ta pačios sveikatos parametrus, gyvenimo trukmės parametrus, ne, nes tai žodžiu, tokia valstybė turėtų būti labiau orientuota į rezultatyvumą, ne efektyvumą, o pas mus ta visa logika efektyvumą, tai jinai ir čia greuna ta valstybė.
Gerai, trumpai, jeigu, arba galim padaryti pertrauką, nes...
Labai trumpai, nes galima ir tam tikrą humoristinį aspektą pastebėti. Seimo nariui nėra reikalavimų aukšto įsilažinio.
Tai
jo padėjėjams yra.
Taip.
Negalima dirbti, jeigu neturi.
Na va. O šiaip mes galim aptarti ir kokį konkretų pavyzdį, tik tai po pertraukos, nes pavyzdžiui, du sprendėjai Seime šiai dienai labiausiai aptarinėjami, tai yra Šimonytė ir Landsbergis, kurie nu, siūlė pirmalaikius Seimo rinkimus, kur akivaizdžiai turbūt nu, daug kam buvo nesuprantama ir taip toliau. Va du išsilavinę žmonės, turintis gerus išsilavinimus ir taip toliau ir visa kita, bet va, atrodo, kad toks sprendimas. Mes galim per, nu, per įvairius pavyzdžius pabandyti aptarti. O kodėl taip nutinka, padarom pertrauką ir aptarsim. Tęsime atvirą pokalbį ir aiškinamės, kodėl protingi žmonės priima kvailus sprendimus, apie tai šiandien šnekamės, nes matyt, vat ir krizės įvairiausios, kurios čia dabar ištiko Lietuvą rodo, ir sprendimai siūlomi rodo, kad kartais gal tai yra piariniai veiksmai, gal tai yra kažkokie šachmatų žaidimo veiksmai, yra, gal mes iš tikrųjų laikom, kad kai kurie sprendimai yra kvaili, o jie ten genialus ir protingi, laikas parodo kartais ir kai kuriems net paminklus pastato gyvenime po šimto metų už tos sprendimus, bet žiūrint iš šių dienų, gal kartais atrodo, kad ne visai adekvatus sprendimai. Gediminas Navaitis, psichologas, tam yra šiandien pas mūsų laidoje, Mykolo Riomerio universiteto profesorius ir Šarūnas Liekis, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius. Du profesorius šiandien aiškinasi labai svarbią šitą problemą. Tai aš prieš pertrauką sakiau, pasiaiškinkim vis dėlto, ką reiškia sprendimas. Va, dviejų išsilavinusių žmonių, sakykime, turinčių aukštą išsilavinimą, kaip jūs sakėte, kurio labai trūksta politikoje, nu nelabai, bet kai kuriems. Ir va, siūlymai tokie, vienas emocingai sureagavo, kitas pasiūlė pirmalaikius ir taip toliau, žodžiu, tu sumaišties valstybei pakankamai daug, kol kas rezultatas nu, toks.
Nu, prieš ateinant prie reiškia, konkrečių žmonių, dar norėčiau truputėlį kelis žodžius apie iš vis politinio sprendimo priėmimą. Kad kuo jisai pasižymė. Net ir pačioj diktatoriškoj valstybei jisai yra grupinis sprendimas. O jau nekalbant apie tas valstybės, kurios demokratiškos ar imituoja demokratiją, tai nėra vieno žmogaus sprendimas. Nors labai dažnai, reiškia, tai ir priskiriama vienam žmogui. Mes kaip ir įpratę pasakyti, kad ten kokią nors pavardę paminėti, sakysim, partijos pirmininko, ar ten ministro, ar ministro pirmininko, kad jisai priėmė sprendimą. Iš tikro, tai visada yra grupinis sprendimas. Ir tada jį reikia nagrinėti politinį sprendimą kaip grupinio sprendimą. Kokios ypatybės to grupinio sprendimo.
Nu, čia reikia žinoti, aišku, ar buvo grupinis ar ne, dėl to, kad daugeliu kartais yra tokių vadovų ir mūsų šalyje, kur sako, su nieko nesitarė ir su nieko nesikalbėjo, prabūdo ir priėmė sprendimą ir kiti netgi bijo, ką nors pasakyti.
Tai yra, pilna tokių. Tai yra politinės grupės ypatybė, kad paprastai pervertina savo galę ir teisingumą. Ir jeigu, čia priklauso labai smarkiai nuo lyderio, nuo vadovo, kad jinai pasižymė dideliu konformizmu, tokia grupė. Kad jeigu jau du, trys žmonės pasakė, vadas pasakė, taip darysime, kas nors skubė jam pritarė, tada pritarė kas nors kitas, ir tada jau ketvirtas tame eilėje, jisai jau nebedrįsta pasakyti, kad ne, darykim gal ir kitaip. Jisai pradeda ieškoti iš pradžių palaikančiųjų, o tik tada, jeigu jų neranda, tada patylės.
O jeigu tai, pirmas patarėjas būtų paprieštaravęs, pirmas to eilėj toj, tai vadas būtų persigalvas, manote, o jeigu ne?
Manyčiau, kad čia ateinu prie, truputį į priekį užbėgome, kad buvo tyrinėta, toks yra amerikietis su gražia latviška pavarde Janis, kuris tyrinėjo, kaip daryti protingus sprendimus. sprendimus politikoje. Kaip vadas turėtų elgtis. Jis neturėtų siūlyti sprendimo, jis turėtų užduoti klausimą. Ir tik kai išklauso visas nuomonės, tada daugmaž galėtų apibendrinti jas. Nes jeigu jisai skuba su savo pasiūlymu, tai tada jisai sukuria problemą ir savai grupiai, ir aplinkiniams. Ką tarp kitko, čia jeigu jau prie Lietuvos aktualijų ir matėme, kad koks priekaištas pagrindinis iš koalicijos buvo sprendimui dėl pirmalaikių rinkimų, nesitarėte. O kas trukdė tartis? Kodėl reikėjo skubėti su tuo pasiūlymu? Čia ir yra kelias neteisingo politinio sprendimo prieimimo. Bet yra dar viena aplinkybė, apie kurią irgi verta pasakyti, nes labai linksmas tyrimas. Ir iš tikrųjų labai gilus. Sugretintas Europos valstybių vyriausybės dydis. Ir toksai HDI indeksas, žmogaus socialinės raidos indeksas. Aiškia, kada jis auga, kada jisai krenta. Tai jeigu vyriausybė maždaug iki 14-15 žmonių, indeksas auga. Jeigu vyriausybė viršyje šitą skaičių, o ypač jeigu viršyje 20, indeksas pradeda labai greitai kristi. Atrodytų, mesgi įpratę sakyti, dvi galvos geriau negu viena. Nu, tai jeigu vyriausybė 20 žmonių, tai lyg ir turėtų būti, kad daug protingesnį sprendimą priims. Politikoje atsitinka priešingai. Nes kodėl atsiranda tie 20 žmonių? 15 žmonių, kai turime kažkokią grupę, turi aiškią valdžią. Ir jai nereikia tos valdžios su kuo nors dalintis. O kada jinai neturi aiškios valdžios, jinai turi prisikviesti papildomus kitus su kitais interesais. Ir tos grupės pradeda tarpusavėje konkuruoti.
Šarūnai, tai gerai, vis tiek, kaip bežiūrėtume, dažniausiai pasiūlymai būna iš tų su išsilavinimu žmonių ir tų priskaldytų malkų iš premjerų pakankamai daug yra, kurie ten gerus išsilavinimus turėjo, ar tai prisimintume na, ar kitą vyriausybę, ar trečią, ir visokios naktinės reformos, visokių sprendimų, kurie ten buvo, nu, tikrai už galvos susijimsi. Tai kodėl vat, vis dėlto, reiškia, neveikia čia kažkaip kolektyvinė sąmonė, o veikia vat, dalykai, kur užsispyrimas dažniausiai.
Ne, tai įvairios organizacijos tarptautinės irgi darė tyrimus, taip pačiai Lietuvoje, kaip yra priimami sprendimai Lietuvoje. Tai viena fundamentalių problemų Lietuvoje yra ne teisininkų trūkumas, nes jų pakankamai daug visose vyriausybės lygmenyse dirba, bet nėra politikos formavimo įgūdžių. Ir nėra politikos vertinimo įgūdžių, tarsi nėra tos sluoksnio, kuris įvertintų pasekmes. Ir jis niekam nereikalingas. Politikai šito chroniškai nenori. Dabar pagal paskutiniam jau RK rinkimų kodeksą jau buvo priimtas sprendimas, kad vis dėlto politinės partijos gali steigtis ten tos minties tankus, tankus. Tai jau gal kažkur tai analizės centrus bus kažkas, tai bus bandoma judėti tą pusę. Iki šiol buvo mąstymas, kad vyriausybėje reikia kažkokios analizės centro, bet na, analizė negali būti neideologiška. Čia yra klaida galvoti, kad na, vyriausybė turi neutralų kažkokį tai suskaičiuojantį analizės centrą. Tarsi, tai neįmanoma. Tarsi, ar Stratą, pavyzdžiui, tą vaidmenį bandė, arba čia vat, Rytų Europos studijų centras padaryti. Tarsi, čia yra visiška nesąmonė. Konceptualiai tos abidvi institucijos ir jų parama vyriausybės yra visiškai neadekvatu. Tarsi, kokios uždavinius jiems kelia, ką jie turi padaryti. Nes politikos analizė yra ideologiška, jinai yra įrėminama į tam tikrą vertybinę sistemą. Politinė vertybinė, ideologinė sistema. Tai pas mus šitos grandies nėra, todėl visi galima populiariai sakyti ir pjauna grybą. Na, masiškai pjauna grybą ir praktiškai visos vyriausybės tas pačias klaidas daro, panašias klaidas daro. Tik tai ten, kur yra, na...
Nu, bet vis tiek, kad bent kai kurie vyriausybės... įstatymai praeina per juridinį skyrių, bent jau tam tikrą prasme, juridika, tai juridika ten pasako, taip nebus, taip
juridika
neturi būti,
ir
vis tiek nereaguoja.
Ne,
tai kas iš tų analitikų?
Ne, tai yra juridika, bet juridika, ta prasme, tai čia yra mažiausia dalis. Na, ta prasme, jeigu, pavyzdžiui, tos pačios sveikatos apsaugos sistemai darysi pokyčius, nu ir kas, kad įstatymas gerai surašytas. Bet jeigu jo pasekmės bus gyvenimo trukmės trumpėjimas, mažesnė galimybė prieiti prie paslaugų, sveikatos žmonės, žodžiu, eina į privesti į privačią diagnostiką, tai nes valstybiškai valstybės lygmenių negauna, ta prasme, niekur tų paslaugų. Kitaip sakant, pažeidinėjama konstitucija dėl to, nes jeigu mes žiūrėsime, mes turim ir socialinės teisės pagal konstituciją, ne vien politinės teisės, bet mūsų socialinės teisės ir ekonominės netgi teisės yra kiekvieną dieną pažeidinėjamas visų Lietuvos piliečių. Ir niekas apie tai, apie tos dalykus nekelia tų tokių konceptualių klausimų. O kad tai būtų konceptualiai viskas, na, viešą interesą, vieni ir kiti teisės aktai tenkintų, reikia politikos analizės. Reikia išsiaiškinti, kokia bus pasekmė, o pasekmių niekas nesiaiškina. Visi tam dažniausiai yra ideologiniai sprendimai, kraštutiniai ideologiniai sprendimai, kurie nepagristi niekaip nesukabinti su realybė. Nu, pasekmėm, numatom. Įsilavinimo standartai mažėja. Nu, ir aš kaip, mes iš aukštojo mokslo galim pasakyti, kad vidurinėse mokyklose prastėja lygis. Ta prasme, akivaizdžiai, nežiūrint visų pastangų, ta prasme, ir valstybė nedaro teisingų pastangų, ne ta kryptim viskas eina. Tenkinant privatų interesą, kuria alternatyvos? Žiūrėkit, miesto centre prie užsienio reikalų ministerijos privati britų mokykla statosi. Kuri Lietuvos mokykla tokiu mastu statybas matote, kad dabar, ta prasme, statytųsi? Tai aišku, privatininkai ten Marcinkevičiaus kompanija stato, bet kalba apie tai, kad ta prasme, kaip mes iškraipom viešą gėrį ir mes netarnaujam piliečių interesams.
Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kodėl protingi žmonės priima kvailus sprendimus. Šiandien aiškinamės, nes iš tikrųjų pakanka stebint politinį gyvenimą vaizdinių visiems mums apie tai, kaip veikia politika ir tada kartais atrodo, kad nu, tarsi, kaip sakė Šarūnas Liekis, nors tik 10%, nežinau, čia daug ar mažai yra be aukštojo išsilavinimo, visi kiti su aukštoju, o atrodo, kad tik tai 10 būtų su aukštoju kartais. Taip atrodo politika. Gerai, Gediminas Navaitis, psichologas, Mykolo Riomero universiteto profesorius, Šarūnas Liekis, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, apie tai šiandien šnekamės. Tai vat antra laidos dalis mums būtų gerai išsiaiškinti, ar įmanoma ką nors padaryti, nes kai tu žiūri tą visą politiką iš šalies, o gal ir iš vidaus, aš kartais matau čia ir iš vidaus kai kurios dalykus daugiau susidurdamas su jais, tai tos bravūros tokios intrigų, vienas kito mobingo ir tų tokių pačių negražiausių dalykų būtent išeina iš tų išsilavinusių, tarsi protingų žmonių, jie rafinuota, užsiminėja tokia, na, intrigėlėmis ir veikla, kad kartais galvoji, na, kodėl? Kodėl iš tokie?
Geras klausimas, ir kas jį žino atsakymą, turbūt niekas, nes susikuria tam tikra tai, kas vadinama politinė kultūra. Ir aš gal tiesiog pridėdamas prie to, čia labai sena diskusija verslo vadovų klube, kada vienas iš pakankamais aukšto lygio verslininkai, vienas markiai remia kandidatai prezidentus, kiti kikendami klausia, gal ir pats kandidatuosi, ir jisai atsako, man tas atsakymas ilgam laikui liko galvoje. Sako, kame tobulinosi Lietuvos politikai? Pakišti vienas kitam koją. O aš, sako, nenoriu tame tobulintis. Tai tas oponavimas, jisai šiandieną vienas kitam turbūt yra peržengęs tam tikrą ribą, kada vietoj diskusijos ir bendro orientyro, kažkokio bendro tikslo siekimo, nu, galiausiai valstybės gerovė, visada bus bendras tikslas. Atsiranda tiesiog įvairių grupių tarpusavio nesutarimai, nes mes galim tikrai palyginti, prisiminti sąjūdžio laiką, kuris nesenai buvo švenčiamas ir kodėl jis vis dar prisimenamas kaip tam tikras, na, ir moralinio, ir psichologinio pakilimo laikas, kad diskusijos buvo kokios aštrios, bet tikslas buvo vienijantis. O šiandieną paklausti, bet kurio politiko, čia perduodu tau šitą klausimą, o koks Lietuvos tikslas, ką jinai pasieks per artimiausius 10 metų, ir atsakymo nebus, nes tarp kitko yra strategija 20-30, čia mes kalbėjom apie, tai reiškia iki 30 metų, jin buvo parengta, regis apie 12 metus, gal ir klyzų, nu maždaug tuo laiku, tai ten buvo surašyti gražų šūkiai. Tačiau kaip tai bus pasiekta, apie tai beveik nebuvo kalbama ir todėl šiandieną jau galima palyginti, kas yra realizuota iš tos strategijos. Keletas tikslų yra pasiekta, bet daugybė tikslų. Tai kolegos minėta gyvenimo trukmė, sveiko gyvenimo trukmė, pilietiškumas ir daugybė kitų nėra pasiekti ir neaišku, kaip jie bus pasiekti. Kas svarbu, dabar kuriama kita strategija. Lietuva 2050 iki 50-ųjų metų. Tai jeigu pažiūrėti, kol kas tai yra projektas, bet jeigu pažiūrėti į tai, jį sunku, tą projektą sunku atskirti nuo Užstalės tostų. Kad bus dar kažkokios nuostabus dalykai ir nei vienos idėjos, nei vienos, kaip tie dalykai bus pasiekti. Nes va čia va, ir vienas iš grįžtų prie mūsų temos, nes jeigu būtų pasiūlyta idėja, tai dėl jos būtų galima diskutuoti, būtų galima kviesti ekspertus, būtų galima pasiginčyti. Jeigu sakau, Lietuva bus išvystytos demokratijos valstybė. Nu ir ką jūs į tai galite atsakyti? Nu nieko.
Tai yra tų idėjų, čia buvo tų idėjų, kalnas visokių prikurta, prigalvota ir ką baigėsi tos idėjos gyvavimo laikotarpis, jau niekas neįvyko.
Raigardai, idėjų iš esmės nebuvo, buvo tostai, buvo pasiūlymai, kad būtų gerai, jeigu būtų šitaip. O nebuvo, nes idėja, strategija, idėja, tai yra ir kelias jos realizavimo numatymo. O idėjų mes galim prisakyti, kiek tik norim. Tai dar grįšiu, bet nenoriu vienas čia kalbėti, kad ir kitiems reikia žodį
leisti pasakyti. Nes to labiau, kad profesorius irgi taip. Šalia jūsų taip, kad...
Ne, tai aš atliepdamas kolegai, tai galiu pasakyti, kad pas mus iš viso strategijų, adekvačių strategijų valstybėje nėra. Ar tai mes pradedam nuo užsienio politikos, ar baigiam kažkokias tai vidaus politikos klausimais. Tai, kas čia minėta 2030-2050, tai jos visos yra ir dabar tas projektas 2050 metų tą strategiją vadinama. Tai jinai yra, ta prasme, tik tai vadinama strategija. Ta prasme, tai yra visiškai nekompetentingai ir visiškai neadekvačiai parengtas dokumentas, į kurį investuojamas laikas, kuriam skiriamai viešinimo lėšos, bet neskiriamos netgi jos sukūrimui normalių lėšų, ta prasme, neskiriama. Žinai, yra viskas, na, šiaip kaip, kadangi reikia dėl paukščiuko padaryti. Tai, bet valstybė neturi strategijos, nes, pavyzdžiui, strateginis klausimas yra, ar už kokią mes Europos Sąjungą pasisakom, ar mes už nacionalinių valstybių sąjungą, ar mes už kažkokią tai visišką, na, federaciją, ne, kur su hegemonais, Vokietija, Prancūzija, pavyzdžiui, yra, ne, ir valstybių sienos čia nyksta, valstybingumas nyksta, sakykime. Tai čia vat yra idėjos, ir kaip mes save pozicionuojam, sakykime, Ukrainos karo kontekste, kokios mes Europos matom, kaip mes matom, Rusija už Europos Sąjungos ribų ir ne Europos politikoje, santykis būsimas, tarsi ne Europos Sąjungos. Ar mes jau nebekreipiam dėmesį į juos, jie sugriuvo iš įro, kaip mes elgiamės, sakykime, su ta pačia Kinija. Ir, na, tarsi, krūvos klausimų, yra daugybė klausimų, į kurios elementariai nėra nei konsensuso, nei sugebam atsakyti,
tai nesugebam ir dialogo.
Nesugebam netgi dialogo organizuoti. Net kaip va tos
gal Rusijoje ateis koks dar didesnis Pinočetas, koks nors
nežinau. Ne, tai taip, bet prasme, tai tu ir dėlioji. Vienas variantas bus taip, bus variantas kitas, trečias, ketvirtas, penktas. Yra 3-4 opcijos, kurių pasirenki vieną kaip politikos formuotojas. Bet pas mus apie tas variantus net nešneka. Pas mus yra arba grubi propaganda, visais lygmenimis, ne, visais politikos klausimais, jeigu reikia ten, sakykime, ten, nežinau, nu, išplauti viešo sektorių kur nors, ne, jį ten, ta prasme, sunaikinti. Yra grubi propaganda, aiškinant, kad ten yra per daug aukšto mokslo, per daug ten sveikatos įstaigų, užsienio politiko irgi laimėsim, nelaimėsim. Ne, yra šūkiai, lozungai, bet nėra normalios analizės paruošimojo darbo, konsensuso ir na, tvarkingai suorganizuotos tvarkos, kaip mes pasiektumėm tą rezultatą. Pavyzdys, va, tų dviejų strategijų 2030-2050, savo laiku mes juokiamės iš tos 2030, dabar visi juokiasi iš tos 2050. Tai ką vyriausybė veikia? Ta prasme, kodėl neužtenka sveiko proto, net, ta prasme, ir net procedūriškai nesugeba suorganizuoti viso proceso?
Nes nei viena vyriausybė nebus iki nei 2030, nei to labiau 2050. Tai jiems yra nusispjauti tas strategijas jau iš anksto, jau prieš kūrę.
Tai kam daryti? Tai padaryti normaliai.
Nes turi būti kažkokia
strategija. Nes nėra, matai, nėra pavojaus suvokimo, kad yra tuo laiku, kai turi marą, badą ar epidemijas, prasme, reikia rezultato, nereikia proceso. Procesas niekam neįdomu. Arba susitvarkai su rezultatu, arba nesusitvarkai.
Tai rezultatas yra, kad nebūtų blogiau. Šiaip
šiandien toks yra lozų. Kol kas blogai. Nes kol kas pagal daugumą parametrų esame gale Europos Sąjungos.
Gerai, tai vat, ir klausimas yra tada, kaip protingus žmonės, tebūnie, jie protingi tenai, kad jie priiminėtų įgalinti priimti protingus sprendimus, tai psichologiją Navaitė.
Jeigu kažkas mūsų klauso visą laidą, tikiuosi tokių yra, tai aš jau minėjau iškia Amerikos politikos psichologą Janį, nes, kaip sakiau, vien dėl pavardės iškia reikia jam dėmesį parodyti, kuris tyrinėjęs tas problemas, kodėl priimami kvaili sprendimai, sustatė tokias atrodo paprastas rekomendacijas, bet jos veikia tose grupėse, kurias tas rekomendacijas priimdavo. Tai pirmoji rekomendacija. Lyderis iki sprendimo priėmimo nepalaiko nei vieno komandos nario. Jis tiesiog iškelia klausimą, klausia, kaip reikėtų įspręsti ir skatina visų nuomonių įsisakymą, skatina nuomonių įvairovę. Tai toliau, kada tos nuomonės vis tiek į kažkokias grupės susijungia. Ir nebus, jeigu ten 20 žmonių, sakysim, ar 15 grupėje, tai nebus 15 skirtingų nuomonių, jos bus kokios 5, tada ekspertai. O čia ir ta nevertinama Lietuvoje grupė žmonių, kurie įvertintų visgi šitas nuomonės ir pasakytų, šitas kelias galima atmesti, ar su jos neverto svarstymo. Lieka kelios. Tada turime bent kelias alternatyvas. Tada jau turime ką svarstyti, koks iš jų pasirinkimas. Ir kai viena grupė visgi jau įrodė, kad jos alternatyva yra geriausia, jau tarsi viskas nutarta, o čia irgi įdomi dalis, kada jau viskas nutarta, tada po trumpos pauzės, gal dienos ar dviejų, dar vienas galutinis pasitarimas visoms likusioms abejonėms išsklaidyti. Ir šitas sąlyginai paprastas kelias pasitvirtino, ar tai buvo veikiantis mechanizmas, kuris, reiškia, Amerikos politikoje, nors ten irgi kvailysčių daroma, reiškia, buvo įdėktas ir kai kurių aiškiai vyriausybėje kitur yra naudojamas ir rezultatai, nu, galbūt geresni buvo.
Aš atsimenu istorijoje, makedoniečių istoriją visą laiką, Galgamelų mūšį, kai mūšis, kuriame makedonai nugalėjo Persiją, kai karo vadai atlypė per kalnelį, pamatė, kad persų kariuomenė yra 5 kart didesnė už makedoniečių, atėjo pas ir sakė, tu matei, kokia jo kariuomenė, sako, pulti mums ten negalima ir mūšti veltis taip pat nereikia, sakė, ir makedonės pasakė, tada. Tai čia vat patarėjai, aš turiu omeny istorijoje, kaip veikia patarėjai ir ką pasakė mokedoniečiai. Sakė, jūs jau dėl to ir nesat mokedoniečiai. Vadinasi, atsižvelgti į patarėjus nėra būtina. Puolė ir laimėjo. Čia vat yra tam tikro politikos savybė yra būtinybė.
Galbūt, bet kai
jeigu
kalbame apie mūšius,
baigėsi jos pergalė.
Tai aš paminėsiu kitą mūšį, kuris irgi įėjęs į istoriją, tai Kanų mūšis, Ganibalas ir romėnai, kada net skaičius galiu pasakyti, kada romėnai turi 32 tūkstančius sunkiai ginkluotų ir 6 tūkstančius lengvai ginkluotų. Kartaginiečiai turi 12 tūkstančių sunkiai ginkluotų ir apie 20 tūkstančių silpnai ginkluotų. Tai ir skaičiumi, ir ginkluotė jie yra prastesni. Kaip suformuluoja Hanibalas uždavinį savo štabui, jeigu, nu, turbūt galima pavadinti štabą, kaip mes su silpnesne kariuomenė turime laimėti. Mm. Ir jie svarsto tą klausimą, kaip su silpnesne laimėti ir sukuria planą, aišku, gal Hanibalas dėl to ir genialus, kad jisai vadovavo tam sukūrimui, kaip laimėti. Nu, trumpai pasakysiu, kad jie įsirikiuoja išlenktų lanku, silpnai ginkluoti kartaginiečiai įsirikiuoja išlenktų lanku į romėnų pusę, romėnai žygiuodami juos stumia ir patys įeina į apsupimą.
Jo, tik tai ir makedonietis blogai, ir Hanibalas kažkur tai buvo nunuodytas Betinijos dvaruose, išvalytas iš savo valstybės, tai nepadėjo jam patarimai.
kitas pavyzdys, to garsus, čia visi turbūt vienai per kitaip studijoje, tas pats Poltavos mūšis, taip pat švedai net neturėjo gynybinės taktikos, na ir nusprendė pulti prieš dvigubai didesnę kariuomenę, nu ir baigėsi viskas blogai, tuo labiau, kad aukščiausias vadas buvo nelabai kondicijoje, ta prasme, ant neštuvų gulėjo, tai žodžiu, baigėsi viskas blogai, tai čia tos situacijos įvairiai yra sprendžiamos, bet kad vis dėlto yra reikia, na, žiūrėti įvairius variantus ir ypatingai, kada yra asimetrinė situacija, asimetriškai. Tarasne, kada vieni stipresni, kiti nestipresni, arba klausimai vieni grėsmingesni, kiti mažiau grėsmingi, tai reikia pasirinkti taip, kad laimėtum. Tai, o tam reikia strategijos. Na, o strategijai paruošti reikia daug protingų žmonių, reikia tartis, reikia tarimosi kultūrą turėti. Negali tokia kultūra, kaip pas mus tarp asmeninių santykių, sakykim, partijose vyrauja dažniausiai. Ką mes matom,
bet partija
mes...
jau ir yra strateginis analitinis centras.
Nu, turėtų. Čia žinom popieriaus. Jie dauguma ant popieriaus yra, jeigu pasižiūrėsi kokybę ir ta prasme pačių sprendimų ar vienu ar kitų įstatymo projektų, nu, tai dažniausiai ten labai, labai blogai, viskas blogai.
Nes gi turi ir patarėjų korpusai matyti politiką.
Nu, bet daugumai yra, jeigu patarėjai yra pritarėjai, matyti čia nuo politinės kultūros priklausomas.
Jūs labai gerą žodį panaudojate. Patarėjai, dėja, yra pritarėjai.
Ta.
Ir tada klausimas, kas originaliau pritars, kas dar ką nors pridės pritardamas, o ne pasakys patarėjas, kuris pasako priešingą nuomonę ilgai, Lietuvoje ilgai patarėjai.
Neišsilaiko tokios opozicijos. Politinėme...
Bet tai problema lieka, žiūrėk, vis tiek mes sugrįžtam prie to, kad maždaug iš serijos čia perėję per karų istoriją truputėlį išsiaiškinam, kad nedažnai čia tie patarimai labai svarbus būna. Na, kai kuriais atvejais svarbus, kai kuriais atvejais patarus laimės dalykas būna laimėti vieną ar kitą mūšį.
Raigardai, tu dabar labai sėkmingai agituoji už tai, kas vadinama hubris sindromu politikoje, kai žmogus pradeda šnekėti, mane supras tik Dievas ir istorija, o ne, reiškia, piliečiai ir bendrapartiečiai, kada jisai operuoja savokomis moralė, perspektyvė, reiškia, tiesa ir neaiškina, kas už jų slypi.
Vertybės.
Reiškia, tai tada ir daromos klaidos. Ir to, bet tada remiamasi kažkokiu, reiškia, likimu, dar kažkuo, kas veda vienintelį vadą, kuris gali viską suprasti.
Viskas viešpatės rankose.
O kažkaip mes apie rinkėją, tai čia nekalbėjomis.
Nu, tai šiandien,
kuris reiškia, turėtų kitus... spręsti tos klausimus. Nes...
Rinkėjo va šitose sprendimuose, kad nėra viena iš svarbiausių problemų Lietuvos politikos. Tai, kad rinkėjų tuose sprendimuose nėra ir į rinkėjus niekas nekreipia dėmesio ir jų interesas nėra nei suvokiamas, nei matomas.
Bet jeigu nebūtų politikoje žmonių, kurie, sakykime, užsispyrusiai ir bukai kartais stumia vieną ar kitą savo emocijos uždegtą sprendimą, tai gal mažiau problemų turėtume tada, nes daug kas daroma iš tokio, nu, vat, umumo. Psichopatiškumo pasakytų
vadovaitį. Šiuo metu be abejo taip, nes skubėjimas neatsitiktinai, pasamoningai mes nuėjome į karo situacijas. Taip, kare reikia spręsti, net ir kare reikia galvoti, bet kare reikia spręsti greitai, o labai greitai. O tuo tarpu šiandien mes tikrai visada, nu bent savaitę sprendimams turime. Tai kad galima įjungti visą racionalaus sprendimo mechanizmą.
Arba dėl to, kad tuos sprendimus įsūdo politikams piarščikai.
Jo, jie galvoja, kad jie bus nuo to geresni, populiaresni, bet nebūtinai tai būna. Tai ir nes, o galų gale dauguma tų piaršikų pasiūlymai.
Dėl to, kad jos kreipiasi, dėl to, kad politikai kreipiasi. O ką dabar mus krizė su krizė daryti? Ir ten piaršikai, kurie neturi dažnai išsilavinimo.
Jo, ir jokio supračio apie nieką dažniausiai. Tai mes tokių piarinių agentūrų žinom daug.
Jie sako, darykit taip. Ir tada pridaroma yra.
Taip. Žinot, bendresnė prasme kartais reikia pakeisti matymo, vertinimo sistemą. Vietoj to, kad sakysim žodžiais apie ką nors kalbėti, tai apie dabartinę situaciją pamėginkime ją nupiešti tiesiog paveiksliukais. Tai kaip nupieštume, sakysim, krikščionį demokratą? Nu tai turbūt žmogus su kostiumėliu, su kaklaraiščiu. Nu, tai čia jau,
su klubės prie altoriaus.
Čia jau jūs kažkaip šaržuojate. Pasiėmęs evangeliją reiškia į ranką.
O kaip evangeliją nupiešti?
Nu tai
su kryžiu.
Nu gerai. O ką paėmė už parankės į partnerius? Nu tokį apsinarkašį nusigėjų. Tai jaučiate, kad reiškia, šita koalicija yra sukurta tik tai dėl valdžios, o ne dėl idėjos. Vadinasi, jinai nuolat patiria sunkumus, ką mes ir matome.
Gerai, sunkumai yra ne tik šitos valdžios, visose valdžiose tų sunkumų buvo, ar praeitoje, ar užpraeitoje, ar kiek jų aš atsimenu, o atsimenu daug, visą laiką ko nors būdavo. Ir tai būdavo net ne dėl to, kad žmonės ar išsilavinę, ar mažiau išsilavinę, dėl to, kad per daug egocentriški ir kartais labai save įsimylėję. Tai tiek. Šiandien laidoje Atviras pokalbis. Ačiū visiems uždėmesi. Iki kitų kartų.